Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Du lytter til en podcast fra Third Ear. Det her afsnit berører emner omkring selvmord. Så hvis du går med tanker om selvmord, så bare sig det til nogen. Der er hjælp derude. Du kan kontakte livslinjen.dk. Det her er 8. og sidste afsnit af Syndet Manden for nu, i hvert fald. Det er tid til at wrap this story up for now. Christer, hvad er det, vi skal lave i dag?
I dag skal vi gennemgå det, som vi synes er de to mest sandsynlige teorier om, hvad der kan være sket i mysteriet om Syndet Manden.
Og det er en ret grundig gennemgang af to modstridende teorier, kan man sige.
Ja. Men før vi gør det, så skal jeg lige sætte reglerne op for, hvordan vi gennemgår de her teorier. Og der vil jeg bruge mit nok største fiktive forbillede nogensinde.
Lad os se at komme i gang.
Når mesterdetektiven Sherlock Holmes møder et problem, der virker for stort og for kompliceret til, at han kan løse det, så laver han en liste. En liste over de ting, som han ved med sikkerhed i en sag. En liste af facts. Det er de facts, han skal bruge til at bygge en teori op omkring. Og alle factsene, de skal passe ind i den teori, han bygger. Hvis der er en eneste fact, der ikke passer ind, så må Sherlock Holmes droppe hele sin teori og finde på en anden. Det er hans videnskabelige metode til at løse selv de største problemer. Jeg er ikke Sherlock Holmes. Det ved jeg godt. Og historien om cyanidmanden er ikke et Sherlock Holmes-mysterie. Det er ikke fiktion. Det er virkelighed. Men jeg tænker alligevel, at jeg vil prøve at bruge Sherlock Holmes' metode. Så jeg har også lavet en liste. En liste af de vigtigste facts i sagen om cyanidmanden. Der er 6 facts på min liste. Fakt nummer 1. Cyanidmanden har drukket cyanid blandet i en væske, og han har drukket den i, eller i hvert fald i nærheden af den kinesiske pavillon i Søndermarken. Fakt nummer 2. Politiet har ikke fundet en flaske eller en beholder, som man kan have drukket af i området, selvom de har undersøgt det hele med hunde. Fakt nummer 3. Tøjmærkerne er skåret ud af den døde mands tøj, og ved siden af liget findes et af hans tøjmærker. Fakt nummer 4. Inde i jakkens for findes et barberblad, der ser ud til at være faldet af et håndtag. Og håndtaget findes heller ikke. Fakt nummer 5. Der er et vidne, der har set 2 skikkelser i pavillonen, der ligger tæt sammen på bænken omkring kl. 3.30 den nat. Og fakt nummer 6. Vi ved, at den døde mand hed Günther Weinig, og han var gymnasielærer i Duisburg. Men der er ingen, der ved, hvorfor han er i København. Nu er det tid til at se, hvilken teori vi kan bygge omkring de her facts. Og lad os starte med fact nummer 1. Hvordan endte Günther med at drikke cyanid i den kinesiske pavillon? Det er natten mellem den 15. og den 16. januar 1973 i Søndermarken.
Klokken er lige omkring 3. Det er ikke begyndt at sne endnu, og kun månen lyser Søndermarken op. Inde i den kinesiske pavillon på toppen af bakken, der sidder en mand og ryger cigaretter. Flammen fra tændstikken lyser hans ansigt op. Han tænder den sidste cigaret og lægger den tomme pakke tilbage i lommen.
I venstre jakkelomme fandtes et stykke tom cigaretpakning.
Det er Günther Weinig, der sidder der. I sin lyse cotton coat med de mørke øjne og den veltrænede og muskuløse krop.
Lægsbygningen er meget kraftig, atletisk, med ret korte lemmer og veludtalt muskulatur.
Günther sidder uroligt på bænken. Han har siddet et stykke tid i den kolde nat i en lidt for tynd jakke. Han har røget alle sine cigaretter, og han kan ikke købe en ny pakke heromkring, ikke lige nu i hvert fald. Günther venter på nogen. Og så kommer ham, han venter på. En mand træder ud af mørket mellem træerne. Han sætter sig på bænken ved siden af Günther, og de to begynder en lavmælt samtale. Det her er et hemmeligt møde imellem to mænd, der har aftalt at mødes her. Det her er et godt sted til den slags møder. Det er nemt at finde, også selvom man er uden bys fra, men alligevel temmelig isoleret og øde på den her tid af døgnet. Den nytilkomne tager en lommelærke frem og to glas. Han hælder op til sig selv, og så putter han lommelærken tilbage i lommen. Det går hurtigt op for ham, at han har lavet en lille fejl, så han finder lommelærken frem igen og skænker et glas til Günther også.
Skål.
De to skåler, og så tømmer de begge to deres glas. Der er en lille pause. Så rynker Günther på næsen, som om der er noget, der ikke smager, som det skal. Og så kigger han på det tomme glas og på den mand, han sidder ved siden af. Manden kan ikke se Günther i øjnene. Han rejser sig fra bænken og stiller sig over i et hjørne af pavillonen med ryggen til. Og Günther begynder at gispe efter vejret.
Christa, må jeg stoppe dig lige her?
Ja, okay.
Jeg synes, det er en meget god idé at gå igennem hele historien her, fact by fact. Men jeg vil også gerne præsentere en alternativ teori, bygget på præcis de samme facts, som du har.
Okay.
Prøv at høre det her.
Vi starter det samme sted, natten, mellem den 15. og 16. januar 1973 i Søndermarken. Klokken er omkring det 3. Det er ikke begyndt at sne endnu, og kun månen lyser Søndermarken op. Ind i den kinesiske pavillon ser vi Günther Weinig, men han venter ikke på nogen. Han er gået rundt hele dagen og hele natten, siden han tjekkede ud fra sit hotel på Istedgade. Og nu gider han ikke gå mere. Og det er derfor, han sidder her. Han røg sin sidste cigaret for et par timer siden, og han har ikke flere.
I venstre jakkelomme fandtes et stykke tom cigaretpakning.
Det her er vejs ende for Günther. I sin lomme har han en lille beholder med lidt pulver i, og så en lille flaske med whisky. Han hælder pulveret i flasken, og så sætter han sig ned for at tage sig sammen. Og så, efter lidt tid, tager han en ordentlig slurk. Om få minutter er han død, og det ved han godt.
Så det er selvmordsteorien.
Ja, og det er egentlig den teori, som Frederiksberg-politiet har haft helt fra starten af. Et helt, ikke enkelt, men en selvmord, simpelthen.
Ja. Og indtil videre har vi kun nået til fakt nummer et. Altså, hvordan cyaniden kommer ind i Günther. Ikke? Men jeg vil bare gerne lige have lov til at fortsætte videre til de næste facts i min teori. Det er dem, der handler om flasken, som ikke er der. Tøjmærket, der ligger ved siden af ham. Barberbladet, som er inde i hans jakkes for. Og så det vidne, der ser to mennesker sammen i pavillonen den nat. Prøv at høre her. Günther ligger død på bænken i pavillonen. Klokken er omkring 3:30, og han har været død i nogle få minutter. Hans morder, ham der snød Günther til at drikke cyanid, han står og roder Günthers lommer igennem.
Tegnebogen var tom. Afdøde havde ikke papirer på sig, der kunne tjene til identifikation.
Og så pludselig hører morderen en lyd. Det er den kvinde, der er ude at gå med sin hund kl. 3:30 i Søndermarken. Morderen tænker hurtigt. Han er trænet i den her slags opgaver. Han smider sig ned oven på den døde krop for at give et indtryk af, at de er i gang med noget, som damen med hunden ikke har lyst til at blande sig i.
I det hun passerede pavillonen, kunne hun ane to skikkelser, der lå sammen på bænken. Hun kunne ikke se yderligere grundet mørket. Hun passerede stedet i det, hun gik ud fra, at der formentlig var to mennesker, der lå sammen på bænken, hvilket ikke er usædvanligt.
Der skete meget i den Søndermark, kan jeg fortælle.
Damen går forbi, og morderen fortsætter sit arbejde. Han ruller Günther ned fra bænken, ned på pavillonens gulv, og Günthers baghoved rammer betongulvet.
Til venstre opad til i nakken ved overgangen til isen findes et par små, indtørrede, mørkfarvede, ikke skorpedækkede hudpartier.
Så finder morderen en lille, skarp kniv frem. Bare et håndtag med et barberblad for enden. Han begynder at skære mærkerne ud af Günthers tøj.
Selvfølgelig skal man da fjerne de der mærker. Hvis man skal lægge noget røgslør ud, så er det jo et rigtig godt sted at starte.
Da han ruller Günther om på siden for at skære mærkerne ud bag i hans bukser, der falder Günthers højre arm ned bag ryggen, og da morderen ruller ham tilbage igen, kommer han til at ligge oven på sin arm.
Han lå på gulvet langs væggen med let adskilte ben. Hans højre underarm lå bøjet lidt ind under underlivet.
Prøv lige se, hvad der sker med hans arm. Hans arm falder ned bag hans ryg, og nu vender jeg ham. Du ved
det? Er...
Hold kæft, mand. Han ligger sådan der, præcis sådan der.
Da morderen er i gang med at skære det sidste mærke ud af Günthers tøj, det ved inderlommen i hans blæser, der kommer han til at skære lidt for dybt.
Afdødes jakkes for var ved den højre inderlomme skåret eller revet op. Tilsyneladende for at fjerne et fabrikations- eller oprindelsesmærke.
Blæserens for sprækker lidt. Samtidig falder barberbladet af håndtaget og ind i foret.
Ved yderligere gennemgang af afdødes klæder fandtes der i jakkens for et stykke special barberblad.
I forvirringen taber morderen et af de tøjmærker, han lige har skåret ud ned på pavillonens gulv.
Under bænken samme sted blev fundet en tøjmærkeseddel. Dralon Hoch Bausch.
Nu vil morderen gerne se at komme væk herfra. Han rydder hurtigt op i pavillonen. Han samler cigaretskodder op, og han tager glassene, som de har drukket af. Og så forsvinder han ud i mørket og efterlader Günther død ind i pavillonen.
Så Christa, det er en ret farverig og avanceret teori om, hvordan det der mor fandt sted, ikke? Hvad det foregik.
Ja.
Var en teori, men det er ikke rigtig nogen idé om, hvorfor det her sker.
Nej, det her er min teori om, hvad der skete derude, baseret på the facts. Det er ikke endnu, at vi ikke er kommet til, hvorfor det sker. Men det kommer senere.
Ja, men inden vi når så langt, lad mig lige gøre det samme ting igen. Mm. Sammensæt facts. En helt anden historie, som udspiller sig på en helt anden måde. Prøv at høre det her.
Okay.
Günther har lige drukket cyanid. Han har flasken i hånden og den lille beholder, som havde cyanid i. Og hvad gør han så med flasken? Ja, han smider den i skraldspanden, som står lige ved siden af pavillonen. Og så, mens han går rundt og venter på at dø, finder han et tøjmærke lyst i lommen. Resten af dem skar han ud af sit tøj med et barberblad og smid ud, da han var på hotellet, sammen med hans pas og hans ID. han har glemt et tøjmærke i lommen, opdager han nu. Og han er lige ved at smide det ud af skraldespanden, og så tager giften fat. Han falder om i kramper og ryster, indtil han dør på bænken. Tøjmærket ender på gulvet. Vi ved, at Søndermarken var et sted, hvor skumle typer kunne finde på at hænge ud om natten.
Der skete meget i den Søndermark, kan jeg fortælle dig.
Så kort tid efter Gunther dør, kommer der sådan en forbi og ser ham der. Han tror sikkert, at han har fundet en bevidstløs fulderik. Han går i gang med at tjekke hans lommer for penge, se hvad han kan finde. Men det er lige der, hvor damen med hunden kommer forbi. Og det er det, hun siger. Næste morgen ligger Gunther der på jorden, uden idé. Og så finder de ham der og kører ham væk. Flasken ligger i skraldespanden, sammen med den beholder, som cyanid var i. Vi ved, at Gunther blev kørt væk af ambulancen cirka 7:45, og at politiet kørte med. Og vi ved, at i 2 timer efter de kørte ham væk, at det ikke var nogen til stede. Politiet laver ikke en afspærring eller noget som helst. Prøv lige at høre på det her.
Parkvagten løber sikkert derop for at ringe han. Altså det her er jo før mobiltelefoner, så han skal jo løbe.
Det her er et stykke bånd, som vi lavede i forbindelse med afsnit 1.
Og så er politiet der inden for få minutter.
Dengang Christa og mig tog ud til den kinesiske pavillon for at kigge på findestedet. Mens vi var i gang med vores optagelser, så skete der noget, som vi troede slet ikke var vigtigt på det tidspunkt. Men prøv at høre det her.
Her kommer parkvagten nu.
Det kom en parkvagt for at tømme skraldespanden.
Han kommer for at tømme skraldespanden, selvfølgelig. Ja. Hvad er klokken? Klokken er 9 nu.
Hej.
Hej.
Er det det, der er sket med den flaske? Er det en parkvagt, der simpelthen er kommet og tømte skraldespanden, efter politiet gik væk?
Du tømmer nu, og så...
Ja, det er 2 gange. En gang om morgenen, en gang om aftenen.
Okay.
Det kunne være så enkelt som det.
Det kunne være lige så enkelt som det.
Ja, jeg kan godt se det.
Det hele over i skraldespanden blev smidt ud.
Skraldespanden, ja.
Det var derfor, at hunden ikke kunne finde noget som helst.
Jeg havde slet ikke tænkt på den skraldespand der.
Jeg har også tænkt, at det kunne også være muligt, at al hans ting har ligget i skraldespanden. Han har smidt det hele ud. Eller, ja.
Vi ved ikke, om den skraldespand stod der i 73.
Nej.
Og jeg synes også, at der er mange mærkværdige tilfældigheder, som ligesom skal falde sammen på nogle få timer i din teori her. Jeg synes stadigvæk, at det er meget mærkeligt, hvordan der ender et tøjmærke ved siden af ham, som er klippet ud af hans tøj. Og du forklarer mig ikke, hvor kommer barberbladet? Hvordan kommer det ind i hans for på jakken?
Nej.
Og så er der det med, at han bliver rullet lige der, lige i den periode der, og at det ligner, at de har sex. Og hvorfor ham, der ruller ham, hvorfor stjæler han ikke alle hans penge så? Han har stadigvæk 11 kroner og 65 øre i pungen.
Ved visitation fandtes han i besiddelse af en sort pengepung indeholdende 10 kroner i sedler og 1,65 i mønter. Og en hollandsk 10 cent mønt.
Ja. Er det muligt, at Gunther havde sex med en i pavillonen?
Nej.
Hvorfor ikke?
Patolograpporterne, der står, det undersøger de. Det gør de altid, siger de. Og det har han ikke. Han har ikke haft sex lige inden han dør. Men lad os gå videre. Gå videre med den sidste fakt, vi har.
Det, at vi ved, hvem cyanidmanden er.
Ja, det er Günther Weinig fra Duisburg. Prøv at høre her.
Vi er nødt til at spole tiden tilbage til den 10. januar 1973. Det er 6 dage, før Günther bliver fundet død i Søndermarken. Den morgen spiser Günther morgenmad med sin forlovede i deres lejlighed i Duisburg. Og hun siger, at han virker helt normal.
Hans samleverske var gået hjemmefra samme dags morgen kl. 08:00, og der havde da intet usædvanligt værre at mærke på nu afdøde.
Tjus.
Så Günther er alene hjemme i lejligheden den formiddag.
Og der tror jeg, at telefonen ringer. I den anden ende bliver kun sagt nogle få kryptiske ord. En kodet besked, som kun Günther kan forstå. For Günther er trænet i den slags. Günther er ikke bare gymnasielærer i kemi og idræt. Ved siden af det liv har han et andet, hemmeligt liv. Han er agent i en eller anden efterretningstjeneste. Jeg ved ikke hvilken. Det kan være Stasi, eller det kan være KGB. Det kunne også være den vesttyske efterretningstjeneste, eller noget helt fjerde. Jeg ved det ikke, men jeg tror, at Günther er spion. Günther har travlt. Han smider sin cotton coat over skulderen, og så tager han sit pas og ud af døren. Han tager intet andet med, for han regner ikke med, at han skal være væk mere end højst et par dage. Normalt finder Günther på en eller anden dækhistorie, når han skal på en mission. Over for arbejdet, over for sin forlovede. Han bruger tit faldskærmsklubben som undskyldning.
Han havde været medlem af en faldskærmsudspringerforening, og som sådan været i flere lande.
Men den her gang er der ikke tid til en dækhistorie. Günther må afsted. Han hæver 500 D-mark til turen.
Det er senere oplyst, at han den 10. i første hævede 500 D-mark på sin bankbog i Duisburg.
Han husker også at bestille nogle blomster til sin mor, inden han springer på toget.
Samme dag sendte han blomster til sin mors fødselsdag.
Han skal til København. Måske skal han over Holland først og samle noget op, som han skal have med til København. Måske 6 ruller mikrofilm. Det vil i hvert fald forklare den hollandske mønt, han har på sig.
I møntrummet lå en hollandsk 10 cent.
Ja, men en enkelt hollandsk mønt, jeg tror ikke, det beviser specielt meget. Og han har ikke nogen pas, så man kan ikke se nogen stempler i passet eller den slags.
Nej.
Men jeg tænker at gøre det samme ting igen. Mm-hmm. Samme set facts, næsten det samme. Günther Weinig i Duisburg, den 10. januar 1973. Prøv at høre det her.
Aha.
Jeg tror ikke, at telefonen ringer den dag. Jeg tror, at Günther er deprimeret. Det har han været i lang tid. Han kæmper en hård kamp med sin indre dæmoner, og han føler sig alene og helt uden udvej. Men han holder facaden over for sin forlovede og over for sin familie. Günthers far forstår ham ikke rigtigt.
Faren oplyste, at sønnen gerne ville uddanne sig til doktor i sport, men at dette havde voldt ham en del problemer.
Men det gør hans mor måske lidt bedre. Husk, at hun ser den her lidt mærkelige ting til politiet på Frederiksberg.
Moren oplyste, at sønnens samliv med anførte antageligt ikke havde været godt, i det hun tilsyneladende var mere erotisk anlagt end sønnen.
Hans mor siger, at hans forlovede var mere erotisk interesseret, end han var. Jeg tror, at moren tror, at Günther er homoseksuel. Og i Tyskland dengang kan det nemt have været et stort og uoverkommeligt problem for Günther. I hvert fald er Günther fortvivlet, og han har det svært. Og han er gået med selvmordstanker og ikke sagt det til nogen. Han får fat i søren ned fra giftskabet ned på gymnasiet, fordi han har planlagt at rejse langt væk og tage sit eget liv. Han hæver 500 Deutschmark ned i banken, og så tager han det første tog fra banegården, som skal langt nok væk fra Duisburg. Men ikke før han husker at bestille blomster til sin mors fødselsdag. Et sidste farvel.
Samme dag sendte han blomster til sin mors fødselsdag. Blomsterne bestilt i Duisburg.
Okay. Det kan godt være, at Günther er deprimeret. Og det kan også godt være, at han er homoseksuel. Det ved jeg ikke noget om.
Det har vi ingen bevis for. Og jeg havde tænkt faktisk tanken om, at det der foregik i pavillonen var to mænd, der havde sex, og muligvis Günther. Men
det er der ikke noget om i patolograpporterne. Det kan ikke være ham. Han har ikke haft sex den dag.
Ja, og det kan også være en helt anden grund til, at han er utilfreds. Men det var bare en teori.
Ja. Men prøv at høre her. Günther opfører sig underligt, da han kommer til København.
Ja.
Han skifter hotel hver nat. Men det tror jeg, min teori, den har en forklaring på. Prøv at høre her. Det her er, hvad jeg tror skete, da Günther kom til København den 11. januar 1973. Han tjekker ind på et billigt hotel nede bag hovedbanegården. Og her venter Günther på en besked om, hvor og hvornår han skal mødes med sin kontakt i København. Sådan en besked kunne være en besked i en død postkasse et eller andet sted i byen, som Günther har fået besked på, hvor ligger. Hvis han arbejder for KGB, så havde de for eksempel en død postkasse inde på Assistenskirkegården bag en gravsten. Hvis han er Stasi, så havde de et hul træ nede i Hundige Strandpark til den slags. Jeg ved ikke, hvor MI6 eller CIA havde deres døde postkasser, men de har helt sikkert haft dem i København. Men altså, Günther, han tjekker den døde postkasse, men der er ikke nogen besked. Ikke med det samme i hvert fald. I den slags situationer er Günthers ordre bare at vente. Så han ringer hjem til sit arbejde og fortæller, at han ikke kommer de næste par dage.
Den 11. i første fik hun af gymnasiet oplyst, at Günther Weining havde telefoneret og sagt, at han ville lade høre af sig senere på ugen.
Han ringer ikke til sin forlovede, fordi han ved, at hun vil spørge, hvor han er, og hvorfor han ikke er kommet hjem. Og det har han ikke et godt svar på lige nu.
Man havde da her via hotelregisteret konstateret, at Günther Weining havde været på tre danske hoteller den 11., 12. og den 14. januar.
Det er proceduren. Skift adresse, skift bevægelsesmønster, hvis du vil gøre det svært for nogen at følge efter dig. Den slags er Günther trænet i. Der går 4 dage med at vente i København. Og jeg tænker, at Günther på et tidspunkt bliver nervøs. Inden for spionarbejde er der noget, der hedder sweating. Altså at sætte folk til at svede. Strategien er at kalde en agent til en fremmed by, og så bare lade ham vente der. Lad ham svede. Ideen er, at hvis han ikke har rent mel i posen, hvis han er dobbeltagent, så vil han på et eller andet tidspunkt gå i panik og forsøge at kontakte sin egentlige arbejdsgiver. Og så vil du vide med sikkerhed, at den agent er dobbeltagent. Og det er en forbrydelse, som man godt kan dø af i 1973. Jeg tror, at Günther afslører sig selv som dobbeltagent. Og jeg tror, at det er det, der nedkalder dødsdommen over ham.
Christa, det lyder fuldstændig som en spionfilm.
Ja, men som vores koldkrigsekspert også sagde, altså København er en spionfilm på det her tidspunkt.
Ja, det fremler med spioner, det tror jeg, vi beviste i sidste afsnit. Men lad os prøve at tage de der sidste 4 dage og se, om det kan være en helt anden forklaring på, hvorfor han opfører sig så mærkeligt. Jeg har fået et tip fra en lytter om en anden historie, som jeg synes minder om vores. Det er en historie fra Irland om en mand, som kaldte sig Peter Bergman.
Hey Tim, how are things?
Jeg ringer til Kieran Cassidy, som er filminstruktør. Han har lavet en dokumentarfilm, som hedder The Last Days of Peter Bergman.
We made The Last Days of Peter Bergman back in 2013. And it was based on a man who went to a small town on the west coast of Ireland. When the police found the body, there was no labels on his jeans. There was nothing that was kind of identifiable of where he came from or who he was.
En mand fundet død på en strand
ved Irlands vestkyst. Uden mærker i sit tøj. Og ingen ved, hvem han er, eller hvor han kom fra.
The address that he gave was fake, and the name that he gave was fake. He paid by cash for everything. He had no passport, no ID.
Ingen pas eller ID, eller noget som helst andet, som kunne identificere ham. Fordi det her historie foregik i 2009, kunne politiet finde en masse af optagelser af manden på overvågningskamera. De kunne se ham, mens han gik rundt i byen og på det hotel, hvor han boede, i 4 dage, inden han døde.
They noticed that in the previous 2 or 3 days where he'd been in the town, he'd spent those days just going around and very discreetly getting rid of, you know, paper and contents in different bins, as he kind of ensured that there was no evidence.
Den døde mand havde brugt 2 eller 3 dage på at smide alt ud, som kunne identificere ham. Og han var super grundig. Og kun efter han var helt sikker på, at alt var væk, gik han ud i havet for at drukne sig.
And I think if he'd got the tides right, he would have just been washed out into the Atlantic. And I think then he would never be discovered.
Det er ingen den dag i dag, som ved, hvem den mand, som kaldte sig selv Peter Bergman, var i virkeligheden. Men hans sag er blevet til et mysterie, ligesom vores.
On one way he created this mystery, and I don't think that was his intention. I think his intention was to completely disappear.
Hvis tidevandet ikke havde skyllet ham op på stranden, ville han bare have forsvundet fuldstændig fra jordens overflade. Det er muligt, at Gunther brugte sin sidste dag i København på at tage sig sammen til det, han havde planlagt fra starten. Det kan også være derfor, han skifter hotel hver nat. Fordi hver nat regner han med, at det bliver hans sidste. Det var ingen tidevand, som skyllede Gunther ind. Men hvis den ekscentrisk avismand, Mogens Linsdal, ikke havde startet en kampagne for at finde ud af hans identitet, ville Gunthers forældre aldrig have vidst, hvad det blev af ham. Uden Mogens Linsdal og The Copenhagen Shipping Times, ville Gunther stadig ligge som en ukendt unperson på Solbjerg Kirkegård.
Okay, Tim, men hvis Gunther han gerne vil forsvinde, så er den kinesiske pavillon i Søndermarken jo ikke det rigtige sted at gøre det, vel?
Nej.
Altså, han ved, at han vil blive fundet der. Det må han gøre.
Ja, ja, det igen, det er bare en teori.
Ja. Så. Og så synes jeg også, at der stadigvæk er for mange ting, som er mærkelige, og som peger på, at det her ikke bare er et simpelt selvmord.
Men jeg tror, at nu, efter vi har kigget på alle de her facts, at vi kan se, at det er i hvert fald 2, hvis ikke flere, mulige teorier.
Ja. Mesterdetektiven Sherlock Holmes siger, at man med logikken skal eliminere alle teorier, der er umulige. Så står man tilbage med den teori, som er den rigtige, lige meget hvor usandsynlig den så må lyde. Men som jeg sagde i starten, det her er ikke et Sherlock Holmes-mysterie. Det her er et virkeligt mysterie. Virkeligheden er rodet og fuld af modstridende og uforklarlige facts. Og virkelighedens mysterie, de ender sjældent med en så klar og tydelig løsning. Vi mangler de facts, der endelig kan bevise, at en teori er rigtig, frem for en anden. Efter 50 år i glemslen har vi genåbnet sagen om cyanidmanden. Vi kan ikke komme længere med, hvad vi har nu. Efter 8 afsnit af cyanidmanden, og efter at have set meget nøje på the facts, så har vi rejst en lang række store spørgsmål, som stadig står åbne. Hvem arbejdede den ekscentriske avisejer Mogens Lensdal egentlig for? Hvem betalte for hans plakatkampagne?
Ja, de kan jo tænke dem om, så kommer de jo nok til det rigtige resultat, ikke?
Har jeg så mange penge på det her blad? Nej, det tror jeg ikke på.
Er det sandt, når Mogens Lensdal siger, at han venter på 6 ruller mikrofilm? Og hvis han gør, hvad skal han så med dem?
Det kan jeg ikke svare dem på.
Hvem er de 2 mænd, som bliver set af hundelufteren i pavillonen den nat kl. 3.30? Er den ene Günther Weinig? Og var den anden hans morder?
Jeg blev jo nødt til at sige, at det tyder jo på, at der har været en anden person blandet ind i det her på den ene eller den anden måde.
Jeg tror ikke et sekund på, at det er selvmord. Hvad er det for noget ævl?
Hvad blev der af den forsvundne privatdetektiv i Sverige? Og vidste han virkelig noget om sagen?
He is not listed in any of the archives. It's like he's like a ghost.
Ligger der et hemmeligstemplet dokument i et eller andet arkiv hos en eller anden efterretningstjeneste med Günthers navn på?
Han lukkede fuldstændig i efter vores første samtale. Det var i hvert fald bemærkelsesværdigt.
I'm quite sure I have a file, but we can't get access to it.
Mysteriet om cyanidmanden står stadig vidt åbent.
Cyanidmanden var researchet og skrevet af Christa Moldsen og mig. Jeg hedder Tim Hindman. Bliv ved med at skrive ind til os. Vi vil også gerne høre flere teorier for jer. Eller bare tanker. Bare skriv ind til os på cm@30.dk. I Cyanidmanden var politirapporter læst op af Johan Olsen. Mogens Lensdal var spillet af Flemming Krøll, og de retspatologiske rapporter var læst af Mads Viller. En stor tak til alle de medvirkende i serien. Lyddesign og mix var af Frederik Nielbog, som også har lavet musik sammen med mig. Og det er Anna Taulow, der laver research og laver alt vores social media. Tak til dig, hvis du abonnerer til 3rd Ear. Uden jer var det her slet ikke muligt. Hvis du ikke abonnerer, så find ud af hvordan på 3rd-ear.dk. Vi kommer snart tilbage med en ny historie, men indtil da. Husk nu, hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.